Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore. U serijalu emisija Arhivarnik, kao što znate, emitujemo stara predavanja iz arhive našeg radija, pa ćemo vašoj ljubavi i pažnji večeras preporučiti predavanje tadašnjeg oca Amfilohija Radovića na temu mistagogija Svetog Grigorija Bogoslova, koju je govorio u sali Beogradske patrijaršije studentima i prisutnim vjernicima, pa počujte šta je tada otac Amfilohije kazao.
Premalo se pređemo na izlaganje mistagoškog učenja Svetog Grigorija Bogoslova, da kažemo nekoliko reći o njegovoj ličnosti i njegovom životu. Tim pre to je potrebno što baš iduće nedelje, kada i praznik Svetog Grigorija Bogoslova, retko koji od svetih otaca je ostavio toliko autobiografskih podataka u svojim delima o sebi samome, o svome vremenu, koliko je to učinio Sveti Grigorije Bogoslov. On je rođen oko 330. godine blizu grada Mazijanza, najmanje, kako sam kaže, među gradovima jugozapadnog Kapadokije. Otac mu je bio episkop, prvobitno je pripadao nekoj sekti. Kasnije je jedna korupcija njegove majke, izuzetno pobožna, primio pravoslavnu vjeru i postao i episkop grada Mazijanza. Od rane mladosti, Sveti Grigorije Bogoslov, zajedno sa svojim bratom Kesarijem i svojom sestrom, brat i sestra su rano umrli, on je bio raspaljen duhovnim žarom i željom za obrazovanje. U njemu se raskomsao plamena ljubav, se raskomsala prema naukama. Očevidno najveći uticaj na njega i njegov život je bila njegova izuzetno prebožna i česta majka. Inače, obrazovanje je primio u svom rodnom gradu na Zenzu. Kasnije je učio u Kesariji Kapadokijskoj i Kesariji Palestinskoj. Dobro je i do Aleksandrije, koja je bila jedan od značajnih centara hrišćanske ekumene toga vremena, obrazovnih centara, i kasnije svoje studije dovršio u Atini, gdje je bio zajedno sa svetim Vasilijem Velikim. Tu su oni zajedno izučavali kerensku filosofiju, još nisu bili kršteni ni on, ni sveti Vasilije. Inače, to prijateljstvo iz studentskih dana, ono ih je vezivalo do smrti svetog Vasilija, tako da je negde rekao sam sveti Grigorije Bogoslov, da su oni bili jedna duša u dva tela. Toliko su bili bliski i toliko je život njihova sudbina bila međusobno isprepletena. Kaže se za njih dvojicu da su znali samo dva puta. Jedan po hrišćanski hram i drugi njihov učitelj u to vreme studirao u Atini i kasni otpadnik od hrišćanske vere, Julijan, otpadnik koji je bio i car i koji je tragično završio i pokušao da, pokušavši prethodno, da uvede mnogobožstvo ponovo u rimsko carstvo. Bio je žedan mudrosti i žedan podviga, žedan istine, bio je bogosok i takav je ostao, tako je bio ne samo u svojoj mladosti, nego je takav ostao do posljednjeg njegovog daha. Sam kaže na jednom mjestu, ja sam prvi među ljubiteljima mudrosti. Nikada neću tom poslu ništa drugo pretpostaviti, da mi ne bi sama mudrost, da mi ne bi sama mudrost nazvala bednikom. Filosofije, odnosno mudroljubije, on kad kaže filosofija, za njega je to nešto obuhvatnije od pojma filosofije u modernom značenju reči, on ju naziva posebnom imanjem dragocenim od svega drugoga. Uzve da napomenemo da je Sveti Filo, filosof, prosvetitelj slovenski, po primjeru Sveto Grigorija Bogoslova i verovatno po njenoj mudrosti govorio o božanskoj mudrosti kao o svojoj jedinoj verenici kojoj je on posvetio svo svoje biće i sad svoj život. Posle završenih studija on se vratio svom ocu, koji je bio star, tu mu je pomagao. Puno je bilo navaljivanje protiv svoje volje, on je primio prezbiterski čin, ali čim ga je primio se pokajao i pobegao. No služivši jednu jedinu liturgiju, pobegao kod svoga prijatelja i druga, svetog Vasilija, u Pontijsku pustinju. I tu, pošto ga je sveti Vasilije utešio, ohrabrio, i pošto su zajednički produžili izučavanje svetog pisma i studiranje tada veoma aktualnog i poznatog mislioca hrišćanskog Origena, on se ponovo vratio i vratio se nazad u Lazijans i iz tog vremena potiču njegove dve besede, jedna na Pasku, na Uskrs, gdje on opravdava ukratko svoje bekstvo iz Lazijansa i druga, pošto izgleda to nije bilo dovoljno da bi se opravdao, druga gdje on izlaže širnije razloge svoga bekstva i u kojoj on izlaže svu veličinu tajne sveštenstva. Gdje objašnjava između ostalo da je pobegao, jer vidi da mnogi postaju sveštenici, iako nisu pripremljeni za to, a da je to tajna za koju se treba pripremiti čitanjem svojim bićem i koje treba primijeti cijelo svoje biće, svaku svoju pomisao i svo svoje srce. Tu je on boravio još neko vrijeme, 10 godina, pomažući svom ocu, izbjegavajući tako nemir i sukobe koji su se u to vrijeme odvijali i odigravali u čitavoj hrišćanskoj vaseljeni, duhovno se povlačeći i u posti molitvi i poučavanju sveštenih spisa, provodeći svoj život. Kasnije pod pritiskom svoga oca i svetog Vasilija Velikog, on je pristao čak da bude izabran za episkopa malog grada Sasina, međutim, on nikada nije odslužio izgleda ni jedne liturgije u tom gradu, niti je otišao da primi svoju eparhiju i nikad nije oprostio, tako da kažemo, svom prijatelju Vasilju, što ga je natociljao da se prihvati takve jedne dužnosti za koju on smatrao sebe nedostojnim. Ponovo se kasnije povukao u pustinju u Seleukiju i Savrijsku, tamo pod hrama svete velikomučenice Tete, tu je povodio i iz toga jedna skačevanje neke njegove pronoznačene besede. Posle smrti svoga prijatelja, svetog Vasilija Velikog, koga duboko potresla, svetog Grigorija, on je međutim osjetio se pozvanim da ulogu koju je sveti Vasilije igrao u to vrijeme u borbama protiv raznih jezika, da je on sad obavezan da preuzme na sebe ulogu i kada je pozvan u Carigrad, koji je u to vrijeme bio u rukama Arijanaca, to je period između prvog i drugog Vasilijskog sabora, gdje je Arijanska jeres bila, imala ogromnu snagu, potpomagana i od careva toga vremena, On je došao u Carigrad i tamo je, kaže se, našao je samo jedan jedini hram koga su držali pravoslavni u svojim rukama. Hram koga je on nazvao Anastasija, simbolički naziv, jer je očekivao uzdajstvo Boga da će preko tog hrama doći do vaskrsenja pravoslavlja u jeretičkom Carigradu, što se i desilo posle njegovog velikog i ogromnog svetiteljskog truda. U to vreme postoje njegove čuvene reči potresne u kojima on opisuje crnim bojama stanje crkve toga vremena, crkva bez pastira, dobro propada, zlo triumfuje, treba poviti noću, nigde ne svetle putovodne vatre, Hristos spava, tako je bilo tegodno vreme i pored svega toga on ispunjen jako veoma slaboga fizičkog zdravlja i čovjek po prirodi naklonjen spokojnom, tihom životu, zato i stalno je bežao u pustinju, ipak je on uhvatio se u koštac sa zbivanjima tragičnih toga vremena i uspio je da okrene sudbinu i tadašnjeg carstva i tadašnje crkve, da okrene pravim putem i da je usmeri pravim putem, blagodarići njemu došlo je i do drugog Vaskrsnog sabora, čiji kraj on nije dočekao u Carigradu, međutim, njegova ličnost je udarila glavni pečat na odluke drugog Vaskrsnog sabora i na sudbinu crkve, ne samo u 3. i 4. veku, nego, ako hoćete, na sudbinu crkve do dana današnjega, jer njegovo učenje sačuvano u njegovim besedama, ima i oko 45 koje su sačuvane, sačuvano u njegovim pismima, oko 240 i nešto pisama, i sačuvano u njegovim pesmama, bio je izuzetno darovit pesnik, to se vidi ne samo po njegovim pesmama, nego se vidi i po svim njegovim drugim delima, sva su ona prožeta nekim dubokim, prefinjenim pesničkim nadahnućem. To njegovo učenje, ono je ostalo i postalo kao kamen temeljac za razvoj potomnijeg bogoslovlja crkve pravoslavne, tako da ne samo odluke drugog Vaskrsnog sabora, nego i odluke 3. i 4. pa čak i 5. i 6. Vaskrsnog sabora, one su sve tamo do svetog Jovana Damaskina, znači do 8. veka, one su pod direktnim i neposrednim uticajem bogoslovskih shvatanja, posebno učenja Bogosti shvatanja svetog Grigorija Bogoslova, posebno njegovog učenja o Svetoj Trojici i njegovog učenja o opućenju Boga slova. U jednom od njegovih slova, u 33. koji je izgovorio nekdo Carigradu, našavši se u jednom moru Arijanaca, Arijanci, kao što znate, oni su poricali božanstvo Hristovo, on je, svi hramovi su bili u njihovim rukama, on kaže pun duboke vere da će ipak istina triumfovati, kaže za njih, oni imaju domove, molitvene domove, a mi imamo i posjedujemo domaćina. Oni hramove imaju i posjeduju, a mi Boga posjedujemo. On je branio i propovedao otvoreno i javno i jasno, čak možda jasnije i od svetog Vasilija Velikog, učenje o Svetoj Trojici. Napadali su ga u to vreme i prijatelji njegovi i neprijatelji, na što se on žali veoma često u svojim pismima i u svojim pesmama. Rezultat toga napadanja su bilo i to da je on bio primoran da se povuče, već je bio izabran za arhijepiskopa Carigradskog za patrijarha i bio i predsedavajući sabora, međutim došlo je do sukoba na saboru i on nije mogao da izdrži taj nemir i te sukobe, on se povukao u samoću, kako on kaže Bogu, koji je jedini čisti bez lukavstva. Među ljudima nema čistote i nema iskrenosti, čak je u svom tako nekom, da ne kažem očajanju, ali tako jednom velikom razočarenju, govorio i protiv sabora, episkopa toga vremena, beži dok god ima neki sabor episkopski, jer tu nema mira niti spokojstva. I tako se on, bežeći od tih nemira u svetu, on se povlačio, udubljivao se u sebe samoga, borio se sa jereticima toga vremena, pristalicima Apolinarija, puno pogrešno učenje o opućenju Boga slova, protiv Evomijevaca, i na kraju, posle svih tih borbi njegovih, posle tog njegovog, tako da kažemo, raspeća, neprestanog, između duboke žeđi, za pustinjom, za tišinom, za molitvom, i s druge strane, raspeća na krstu ljubavi prema narodu hrišćanskom, prema crkvi, on je na kraju svega toga povukao se u molitveni mir i tako bagetnu posljednju godinu svoju poveo je u molitvenom miru i tišini i u poučavanju, sazrcavanju najdubljih tajni vere i života i tako se upokojio 389. ili 390. godine. E toliko ukratko o njegovom životu i o njegovom vremenu. A sada pređemo na našu večerašnju temu, mistagoško učenje svetog Grigorija Bogoslova. Šta znači reč mistagogija? Mistagogija znači uvođenje, ago, uvođenje u tajnu, staro slovensko se to prevodi kao tajno vedenije, ili možemo i tako da kažemo da ga prevedemo kao vođenje, uzvođenje tajni. Zaista, celokupno učenje svetog Grigorija Bogoslova to i čini, privodi neizrecivoj tajni Božijoj čovekov um, čovekov biće, čovekov srce i otkriva puteve i načine kako da čovek dopre i kako da se pogruzi u tu bezobalnu i beskrajnu tajnu božanskog bića. On govori o dve vrste mistagoga. Postoji mistagogija, postoji mistagozi Svete Trojice i vrline, kako on kaže, među koje nesumnjivo spada Sveti Grigorije, a postoji mistagozi zla i greha. To jest oni koji uvode zlo i greh i odvode zlu i grehu i oni koji izbavljaju i spasavaju od zla i greha i privode čovekovo biće i uzvode ga na, na gore božanske tajne i čine ga pričasnikom i zajedničarem Svete Trojice. On nesumnjivo spada u ove tajnike, odnosno posvećene i one koji posvećuju za tajnu Svete Trojice. Sve njegovo bogoslovlje, i to je veoma važno za Svetog Grigorija Bogoslova, i sam njegov život je usmjeren na tu tajnu, na tajnama, i sam njegov život i sva njegova misao požeti su tom tajnom. On ne razmišlja samo o Svetoj Trojici, i ne propoveda samo Svetu Trojicu rečima. On je očevidno tajnu Svete Trojice doživeo na ličnom opit. Dodir i susret sa tajnom Svete Trojice potresao je celo njegovo biće i on je cijelog svog života, on cijelog svog života ništa drugo nije radio, nego je čistio i pripremao sebe da postane sasud, prijemčiv za tu tajnu i celog svog života je pre svega životom svojim i delom svojim, a onda i rečima svojim koje su bile odraz toga života i toga dela, rečima svojim posvedočio tu neopisivu tajnu koja je srž, koja je osnova, koja je temelj celokupne hrišćanske vere, koja je izvor svega što postoji i koja je konačni uvjet i konačni cilj svega onoga što postoji i što se zbiva. Kaže on u jednoj od svojih pesama, gdje da krenem, reci mi Logose Božiji, molitveno čeznem za nedvižimim obitalištem, tamo gde je trojica moja i njoj svojstvena svetlost, trojica čim se sada nejasnim senkama uzdižemo i penjemo. Tajna svete trojice, to je ispovedanje oca i sina i duha svetoga za svetog Grigorija Minskog, to je dobri zalog kojim on živi i kojim on diše, po njegovim rečima, koji će uzeti sa sobom, odlazeći iz ovoga života, kojim podnosi sve patnje i kojim prezire sva zemaljska uživanja. To je dobri zalog para katapiki, koju on ostavlja onima koji su željni prosvećenja, onima koji su žedni istine. To je jedina istina, jedini zalog, jedino blago, jedino bogatstvo koje on ostavlja, koje on propoveda, kojim se on, jedina hrana kojom se on hrani i kojom pokušava da nahrani i druge ljude. On tu tajnu poverava svojim savremenicima, posvedučujući je svojim životom i rečju i delom, i poverava je svojim potomcima, onima koji će doći posle njega. Nju ti danas poveravam, kaže on u besedi o krštenju, u nju ću te i krstiti, i sapogruziti, i njoj ću te uzvesti. Nju dajem kao zajedništvo svega života i zaštitu. Jedno božanstvo i silu koje počiva u trima licima jedinstveno obuhvata trojicu razdeljivo oca i sina, obuhvata trojicu različito oca i sina i duha svetoga. Ne služem, kaže on, da na jedno pomislim, to znači na jedno od lica svete trojice, odnosno da pomislim na jedinstvo bića, suštine, sile svete trojice, a trojica me obasjavaju. Ne stižem da napravim razliku između troje, između oca, sina i duha svetoga, a na jedno se usmeravam. Pokazuje tim rečima neopisivu antinomiju jedinstva božanskog bića i trojičnosti božanskog bića. Ta neopisiva tajna, to je najdublja tajna ne samo božanskog bića, nego je i najdublja tajna svega onoga što postoji, što je nastalo silom i dejstvom oca i sina i duha svetoga. Sve što postoji po svetom Grigoriju Bogoslovu, posjeduje na sebi neki tajanstveni pečat, neka je čudesna tajanstvena senka ili simbol te neopisive tajne, trojične tajne božanskog bića, u manjoj ili većoj meri, iz nje sve izvire i njoj se, i toj tajni se, sve vraća. Međutim, mudrovati, filosofirati o toj tajni božanskog bića nije za svakoga i nije za svako vreme. Primiti tu tajnu, prihvatiti je, mogu samo oni koji se pripremili za nju, mogu samo oni koji su se očistili, koji su svoje biće očistili i pripremili da bi ona mogla da se nastavi i da se useli u čovekovo biće. Primaju je oni po meri svoga očišćenja, ne svaki podjednako, jer su i različiti, zato se govori u Novom Zavetu, da su različiti stanovi, različite obitelji u carstvu Oca moga nebesnoga. Znači, te obitelji, odnosno to opštenje čovekovo sa tom tajnom, zavisi od mere pripremljenosti čovekovog bića za tu tajnu, ali čovek nikada ne može toliko da se pripremi i toliko da se savrši da bi mogao smestiti u sebe svo izobilje božanskog bića, jer osnovno svojstvo te tajne jeste njena beskrajnost, njena neiscrpnost i njena nepojmljivost i neobuhvatljivost. On je čovjekov nemoćan sam po sebi, iako on pokušava, to je najdublja želj u njemu, u čovjekovom umu, to je njegovo svojstvo. Nemoćan je da obujmi, da shvati tu neobujmljivu i neshvatljivu tajnu, pa čovjek u nemogućnosti da umom svojim obuhvati tu tajnu, on onda pokušava da preko vidljivih stvari i preko njihove lepote da nekako uzdigne se do te tajne. Međutim, po svetom Grigoriju Bogoslovu, bilo preko uma svoga, bilo preko prirode i njene lepote, čovjek nije u stanju da se dotakne onoga što je Bog sam po sebi i da shvati ono što je Bog sam po sebi, po svojoj suštini. On se dotiče samo onoga što je, što se odnosi na Boga, onoga što je okolo suštine Božje. On spoznaje stvaralačku silu i veličanstvo Božje, ili kako kaže sveti Grigorije Bogoslov, sledujući viđenje Mojsija, proroka u Starom Zavetu, on vidi samo krajičak božanske haljine, vidi ta opistija, vidi krajičak božansku ozadinu, vidi samo, nazire tajnu kroz šaroliku lepotu stvorenih svetova i kroz javljanje božansko čoveku i razumnim bićima. Za mistagoško, to jest umereno, postepeno poniranje u tu najdublju tajnu života, s jedne strane sam Bog priprema postepeno čoveka, a s druge strane sam čovek je prizvan da se priprema, što znači ta tajna se otkriva i daruje saradnji koja treba da postoji između Boga i čoveka. Bog se daruje, ali čovjek je onaj koji treba da primi, da se pripremi i da se ugotovi da bi mogao da primi u sebe tu tajnu. S jedne strane, sam Bog ima svoju mistagogiju, ima svoje stepene javljanja, otkrivanja čovjeku, svoje načine uvođenja čovjeka u njegovu neopisivu tajnu, postepenog uvođenja, a s druge strane, sama priroda čovjekova i zbivanja u čovjekovoj istoriji, i ona su tako udešena da čovjek mora da doživljava određeni rast, postepeni rast, kako bi mogao da uzrasta duhovno i kako bi onda mogao da prima u sebe sve izobilnije saznanje i te tajne, i kako bi mogao da uspostavlja sve dublji kontakt i dublje opštenje. Bog je po svetom Grigoriju Bogoslovu večan. On sabira sve biće, sva bića u sebe. On je pučina beskrajne suštine koja prevazilazi svaki pojam i vremenski i prirodni. On može samo, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov, da ga osenči, da napravi samo jednu skicu, jednu senku, da naslika njegove tajne, i to veoma nejasno i umereno. Njegove tajne, i to veoma nejasno i umereno. I to ne na osnovu, kao što rekao smo, njegove suštine, već na osnovu onoga što se odnosi na njega. On sabira na osnovu svega svoga saznanja, na osnovu vidljive prirode i darova svojih, sabira sve to u jednu ikonu koja postaje predstava, koja postaje obraz te neopisive istine božanskog bića. Međutim, ta ikona, ta slika koju je čovjek stvorio, o Bogu, pre nego što je stekne, kaže Sveti Grigorije, ona beži od njega, i pre nego što je shvati, ona izmiče od njega. U njemu je čežnja da shvati, da obojni Boga, da se sobini sa Bogom, ali je tajna toliko neobuhvatna, da svaki put kada on misli da je našao neku pravu sliku Božanske Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga, ta tajna mu beži i on ponovo pita za njom i traži je. Bog toliko obasjava, kaže on, naš um, i to obasjava ga samo onda kada je očišćen, a ne bilo koji um. I to obasjanje liči po Svetom Grigoriju na trenutni sjaj munje koja obasja čovjekovo lice. A to je tako zbog toga, misli Sveti Grigorije, da bi Bog, ime Bog po njemu, hoće da onim što je kod njega, kod Boga shvatljivo, što je pristupak sa čovjekovom saznanju i čovjekovom opštenju, ostaje u Bogu neshvatljivo za čovjeka, izaziva Bog u čovjeku i u njegovom srcu divljenje prema njegovoj tajni, a ono čemu se divimo, ta tajna koju se divimo, ona još više rasplamsava po Svetom Grigoriju čežnju u nama za njenim saznanjem i za opštenjem sa njom. Ta čežnja, ona apsorbuje sve sile čovjekovog bića, ta čežnja to je najdublja ljubav i želj čovjekova za istinom, ona apsorbuje sve čovjekove sile, fizičke, umne i telesne i duhovne, osobito umne sile, jer um po Svetom Grigoriju to je ono što je vrhunsko u čovjeku i ono u čemu se odražava i pokazuje da je čovjek stvoren po obrazu Božjem. Znači, ona sabira čovjeka i čime se čovjek čisti od svega što nije od Boga i što nije od te svete tajne, i kroz to očišćenje, kroz to sabiranje unutarnje čovjekovog bića, čovjek postaje bogopodoban. A oni koji postaju bogopodobni, onda se tima Bog obraća kao svojima, jer su oni njemu slični, oni su njemu srodni, tako da on sa njima opšti kao srodnik sa srodnikom, kao bice koje je blisko drugome bliču. Bog se tada sjedinuje sa bogovima i postaje poznat. To sjedinjenje, tim sjedinjenjem čovjek kod božansko prisustvo u sebe postaje Bog po Bogu blagodati i Bog se useljava u čovjeka i postiže se oboženje čovjeka. I to kaže Sveti Grigorije, toliko možda postaje poznat Bog čovjeku koliko već poznaje one koji ga poznaju. Jedna izuzetno potresna rečenica Svetog Grigorija gdje se pokazuje kako su visine tog duhovnog čovjekovog postepenog uzrastanja i urastanja u božansku tajnu, da čovjek kroz to očišćenje i kroz to sjedinjenje sa Bogom stiče tako duboko saznanje Boga, ne kaže Sveti Grigorije sa sigurnošću, ali čini mu se da toliko poznaje takav čovjek, tako očišćeni i odloženi čovjek, toliko poznaje Boga koliko Bog poznaje samoga čovjeka. Bog koji se tako daruje čovjeku, on je svjetlo i obitava u nepristupačnoj svjetlosti. On je najčistiji sjaj, svetotrojični sjaj i svjetlost, svjetlost Otac i Sin i Duh Sveti, jedno božanstvo. Kao takav on je tvorac vidljivog i nevidljivog sveta i davalac tajne svjetlosti, zasijao je svjetlost u svim stvorenim bićima, sjećate se iz prve knjige Postanja, i reče Bog da bude svjetlost. On je prva i najuzvišenija svetlost. Ali Sveti Grigorije ne bi bio bogoslov i Grigorije i tajnik Svete Trojice kada ne bi mislio i ne samo o Bogu, nego o celokupnoj tvorevini u trojičnim kategorijama. Zato on kaže, ako je Bog prvobitna i najuzvišenija svetlost, onda su i druga bića po uzoru na njega isto tako svetlost neopisiva, ali ne više po prirodi, nego po daru božanskom, po pričasnosti u toj božanskoj svetlosti. Tako prve svetlosti koje su oko Boga ispunjene božanskom svetlošću, to su duhovne, nebeske, bestelesne sile, to su angeli. A ne samo angeli, nego i čovjek je biće svetlonosno i svetlosno biće, i čovjek je biće koje je stvoreno kao svetlost i stvoreno za svetlost, a ta svetlost čovjekovog bića se obija kroz njegov i pojavljuje kroz njegov um. Čovjek je biće koje objedinjuje u sebe prah i duh. Biće koje objedinjuje u sebe smrtno i besmrtno, on je biće na granici između duhovnog i materijalnog. Biće koje postaje novi svet, novi kosmos. I kaže Sveti Grigorije, za razliku od helenskih filosofa, koji su tvrdili da je čovjek mali kosmos, da je on mikrokosmos u makrokosmosu. Za Svetog Grigorija čovjek je u malom svetu, u malom kosmosu, u mikrokosmosu, on je makrokosmos po dostojanstvu, on je veliki svet, kao granica između svetova i kao biće koje objedinjuje u sebe božanskim darom i božanskim prizivom sve svetove. Biće koje je stvoreno logosom Božnim, drugim licem Svete Trojice i stvoreno po obrazu tog večnog nepromenljivog obraza, večne nepromenljive ikone Božije. Ono što je sunce za čuveni svet, to je po Svetom Grigoriju Bogoslovu Bog za razumna bića. Kao što sunce obasijava svojom svetlošću čuveni svet, tako i Bog svojom večnom svetlošću obasijava i požima razumna bića ukoliko su pripremljena za to obasijanje. Čovjek samim aktom, činom svoga stvaranja, on je prizvan ne samo da očuva u sebi obraz, ono po obrazu Božnjem, dakle taj najdublji dar koji on posjeduje za razliku svih ostalih bića, nego je prizvan i da se upodobi Bogu, da postane biće bogopodobno, da, što znači da postane biće zajedničar božanske svjetlosti, božanskog blaženstva, da postane, da postane Bog. O tome šta je čovjek, ima divnih opisa po Svetog Grigorija, ali pošto nemamo vremena, to ćemo ispustiti, pa nekom drugom prilikom može biti o tome reći, kad bi bilo, recimo, reći o učenju Svetog Grigorija po čovjeku. A sad malo da pređemo na jedan od veoma bitnih momenata u istoriji čovjekovog života i božanskog domostroja, to je problem čovjekovog pada, pada u greh i posljedica toga pada na problem onog drveta poznanja koga je Bog zasadio u raju i rekao Adamu i Evi da od svakog drveta drugoga jedu, ali sa drveta poznanja dobra i zla da ne okuse, jer onog momenta kada okuse umreće. Šta je to drvo poznanja za Svetog Grigorija Bogoslova? U njegovom shvatanju to drvo poznanja, kao i sve ono drugo što je Bog stvorio, ono u početku nije bilo zlo. Jer ako bi drvo poznanja bilo zlo, onda bi tvorac bio, onda bi Bog bio tvorac zla. I Bog nije, kao što je to đavo podmećući Evi svoju laž tvrdio, nije Bog zabranio čovjeku da sa njega ne jede i zavisti. Ono je samo po sebi dobro, ali dobro je ako se upotrebi na dobar način, iako se upotrebi u pravo vreme. Ono prestaje da bude dobro ako se ne upotrebi na dobar način, iako se ne upotrebi u pravo vreme. Ono nije dobro za one koji nisu savršeni, koji nisu spremni i sposobni da se hrane njegovom hranom, a takav je bio čovjek, prvobitni čovjek. Nije dobro za one koji nisu razvili u sebe, koji nisu postigli određeni rast duhovni da bi mogli da pravilno potrebljavaju taj božanski dar. Znači, nije dobro za one, kao što tvrda hrana nije dobra za decu. Za decu je mleko, tako isto i duhovna hrana, odud i božanska zapovest kao zabrana da se čovjek još ne razvijen, duhovno ne uzrastao, da se ne hrani tom hranom, ona nije dobra jer je onda postaje opasna za čovjeka i namjesto da bude izvor blagoslova za njega, njegovog duhovnog rasta i prosvećenja, ona postaje izvor njegove propasti i smrti. E to se desilo sa drvetom poznanja dobra i zla, zavišću đavola i ženim slobodnim pristankom i Adamovim. Čovjek je pogazio zapovest, što znači čovjek se odrekao, porekao je tu božansku mistagogiju o sebi samome, taj božanski put i način njegovog uzrastanja i njegovog sjedinjenja sa Bogom, njegovog bogozajedništva, nego je pokušao suprotno božanskoj reči, božanskom blagoslovu da se hrani božanskim darovima i zato je od besmrtnog bića pretvorio se u smrtno biće, otuđio se od Boga kao izvora života i svetlosti i pomračen je tim otuđenjem i izgubio je hranu sa drveta života i postao je slep i postao je smrtno biće. Međutim, smrt koja je posljedica tog čovjekovog greha, po svetom Grigoriju Bogoslovu, ne samo po njemu, nego i po drugim svetim mocima, ona nije prosto kazna od Boga, kao što se to obično shvata, ona je izraz najdubljeg božanskog čovjekoljublja. Smrt ima za cilj da prekine greh, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov, smrt je došla da ne bi zlo postalo besmrtno, da se zlo ne bi obesmrtilo, zato je Bog i svoga čovjeka ljublja poslao, dopustio smrt, da bi čak i preko smrti čovjek mogao ponovo da se vrati prvobitnom dobru i božanskom životu. Tim svojim padom čovjek je prekinuo onaj svoj duhovni rast, to svoje duhovno posvećivanje u tajnu božansku, u tajnu Svete Trojice. On je prestao da bude tajnik Svete Trojice, od mistagoga Svete Trojice i mistagoga vrline, čovjek se pretvorio u mistagoga uvoditelja tajne, demonske tajne zla, greha i smrti. Ceo potonji domostvo božanskog spasenja, posle čovjekovog pada, ima za cilj, po svetom Grigoriju Bogoslovu, da ponovo vrati čovjeka njemu samome i da mu ponovo otkrije te tajne i prave puteve njegovog duhovnog uzrastanja i sticanja nebeskog božanskog carstva i sjedinjenja sa Ocem i Sinom i Duhom Svetim. I kao što je po svetom Grigoriju Bog Sveta Trojica, kao što je čovjek po svome biću trojičan, ima um, ima razum, ima duh, tako je i tajna božanskog domostroja trojična. Cela božanska mistagogija, ona je trojična. Zato sveti Grigorije govori o tri zemljotresa, o tri božanska prodora u svet, tri božanska bogojavljenja, sve jedno savršenije od drugoga. stari zavet, starozavetno bogojavljenje koje je bilo nesavršeno, novozavetno koje je savršenije i bogojavljenje, javljenje Duha Svetoga od dana, Duhovdana, od Svete Trojice koje se produžuje do kraja sveta i veka i koje će se produžiti u večnosti, gde će se otkriti punoća božanskog bića. Tako da se božanska mistagogija i pedagogija pokazuje u postepenom otkrivanju Boga čoveka. Stari zavet propoveda jasno, saglasno moćima prijemčivosti čovekove. Propoveda jasno Oca, to je Bog, tvorac neba i zemlje, Bog promislitelj koji brine o svetu, o svima narodima i posebno o izabranom narodu, šalje mu izdanike, patrijarhe, poroke, koji ga vode i rukovode i pripremaju ga za savršenije oblike božanskog javljenja i otkrivenja. Novi zavet je, ako je stari zavet otkrio jasno Boga Oca i ukazao nejasno na Boga Sina, novi zavet otkriva kroz tajnu ova proćenja, što znači otkrivenja Božije bogojavljenja, otkriva tajnu Sina ljudima i ukazuje na tajnu Duha Svetoga. A Duh Sveti, kaže Sveti Grigorije Bogoslov, on boravi u nama pokazujući nam jasnije svoju tajnu. Svojim boravkom, svojim obitavanjem u nama, on je obećanje, on je utešitelj koji je podaren Logosom Božim, ovakoćenim Bogočovekom, podaren je crkvi Božjoj, telu Hristovom, i on tu obitava i uvodi u svaku istinu, otkriva sve dublje i dublje tajnu Boga, tajnu sveta i tajnu čoveka. Tako da ta trojična tajna božanskog otkrivenja dolazi do svog vrhunca u tajni uopćenog Boga slova i u tajni poslanja Duha Božjega i javljanja njegovog kao trećeg lica Svete Trojice. Sin Božji dolazi u svet da bi nas obožio, primio naše telo da bi spasio i očistio obraz i da bi podario vaskrsenje čovekovom smrtnome telu. Neizmenjivi obraz ikona Boga Oca dolazi svome obrazu čoveku, očišćujući slično sličnim. I kao što u Bogu otkrivenju postoje ti stepeni otkrivanja, ti zemljotresi, ti božanski prodori u ovaj svet, tako isto i u bogopoznanju, kao što smo rekli u početku, postoji stepeni, sve zavisno od stepena čovekovog očišćenja, od čovekove pripremljenosti i od čovekovog duhovnog rasta. Zato i kaže Sveti Grigorije Bogoslov, govoriti o Bogu velika je i uzvišena stvar, međutim još je veća i uzvišenija stvar čistiti sebe i pripremati sebe za Boga. Za Svetog Grigorija Bogoslova bogoslovstvovati ne znači razmišljati o Bogu racionalno, smišljati teorije ili različite ideje o Bogu. Da se to Grigorija bogoslovstvovati znači podvizavati se, znači angažovati celo svoje biće i fizičko i duhovno u pripremanju njegovom za prijemčivost, za čudesnu i neopisivnu tajnu božanskog trojičnog bića. Poznati Boga može samo ne onaj koji razmišlja o Bogu jednostavno, nego onaj koji se sjedinuje, koji se sjedini sa Bogom. Tajna bogopoznanja je po Svetom Grigoriju Bogoslovu i po čitavom predanju i iskustvu svetih Božjih ljudi, to je tajna sjedinjenja sa Bogom. Samo oni koji su sjedinili sa Bogom mogu da pričaju i da opisuju tu čudesnu tajnu. Oni koji su opipali, koji su vidjeli, koji su okusili, oni mogu drugima da govore i da pripovedaju o toj tajni, a Sveti Grigorije Bogoslov očevidno je jedan od takvih. I kod Svetog Grigorija Bogoslova nalazimo ostvarenu onu iskonsku ideju pravoslavne asketike, da je praksa, da je delo, da je trud, da je podvig, da je to priprema, da je to ono čime čovjek se uzdiže do teorije, do sazrcanja, do bogoviđenja i do bogoopštenja. Sva ta tajna, s jedne strane božanske mistagogije, božanskog otkrivanja, otkrivanja Oca i Sina i Duha Svetoga čovjeku i svetu, i s druge strane tog čovjekovog postepenog tajnovitog uzrastanja i urastanja i oboženja tom tajnom koja se otkriva, ona je vidljivo pokazana i ostvarena u tajni prosvjećenja, to znači u tajni svetoga krštenja. A ta tajna jeste tajna saraspeća i savaskrsenja Hristu. Po svetom Grigoriju Bogoslovu oboženje to je konačni jedini smisao čovjekovog života, a ono se postiže ne toliko kroz bogoobraznost uma, probitno koliko kroz čovečanstvo Boga. Šta to znači? Bog Logos je postao čovjek, primio je ljudsku prirodu u njenoj punoći i svojim božanstvom ispunio je ljudsko čovečanstvo. On je postao novi, savršeni čovjek, onaj čovjek koji je trebao da bude Adam, da nije pogrešio, onaj čovjek kako ga je Bog zamislio od večnosti u svom predvečnom savjetu. U njemu je očišćena ljudska priroda i ljudska priroda je ne samo očišćena od greha, od smrtnosti, od prolaznosti, od odrehovljenosti, od potamnjelosti, nego ljudska priroda zasijala u svoj svojoj lepoti, iskonskoj i večnoj svojoj lepoti. Tako da ta čovečnost, to čovečanstvo Boga Logosa je ono čime se čovjek, ukoliko se sa njim sjedinjuje, ukoliko se njega pričešćuje, ukoliko upodobljuje svoje čovečanstvo, svoje biće tom čovečanstvu Boga Logosa, utoliko je on postaje i postiže tajnu oboženja. Nemamo vremena, ali ovdje bi trebalo posebno istaći pitanje sjedinjenja dve prirode u Hristu, božanske i čovečanske, u kojima će kasnije biti mnogo reći i na Velikim na trećem Vaselinskom saboru, posebno na četvrtom, pa i kasnije na šestom Vaselinskom saboru. Ali samo da istaknemo to da je to učenje o sjedinjenju dve prirode u Hristu, božanske i čovečanske, to učenje o primanju od strane Boga Logosa celokupne čovjekove prirode na osnovu načela da ono što nije primljeno, što Bog nije primio, to nije osvećeno, to nije obloženo, to nije očišćeno, to nije obesmrćeno. To učenje svetog Grigorija Bogoslova ostalo je kao kamen temeljac celokupne pravoslavne teologije do dana današnjega, pravoslavne antropologije, pravoslavne estetike i uopšte života crkve u ovome svijetu. Ta tajna bogoovakroćenja je najdublja tajna kojom živi i kojom duše Sveti Grigorije Bogoslov i na kojoj kao nečemu opitnom, konkretnom, realnom, istorijski opipljivom, on zida svoju teologiju koja je prožeta ne bilo čim abstraktnim, nego dubokim jednim bogočovečanskim svetotrojičnim realizmom. Zato mi kaže koliko mi pričinjava radosti svaka tajna Hristova, svaka tajna koja izvire iz te osnovne tajne ovakroćenja. Jer svima jedno je glavno u svim tim tajnama, u svim tim darovima ima Bog kroz Logosa Božijeg obdario čovjeka. U svima njima je glavno jedno, kaže sveti, moje savršenstvo, moja obnova, moj povratak prvome Adamu, moje ispunjenje i moje oboženje drugim i novim Adamom. U Hristu se ljudska priroda postala je pričasna svecelog Boga. Tu je došlo do najdubljeg sjedinjenja između Boga i čoveka do najdubljeg Bogu javljenja, do najdubljeg i najsavršenijeg otkrivenja Božanske Trojice čoveku i čovekovoj prirodi. I čovek, upravo s toga što je tu otkrivena najdublja tajna božanskog bića, upravo s toga on tu i kroz tu, to čovečanstvo Hristovo, i kroz te tajne koje se daruju u Hristovom teru ovakočenom, kroz to čovek na najsavršeniji način može da pronađe sebe samoga i da pronađe tajnu Božju i da se sjedini sa Bogom. To je tajna krsta, tajna koja se otkriva po Svetom Grigoriju Bogoslovu kao neophodnost ljudske prirode. On postavlja pitanje zašto je Hristos razapet, komu je trebala Hristova golgotska krv. Ili su neki koji su smatrali, govorili, to je na neki način plata koju Bog daje za iskupljenje, otkupljenje čoveka od đavola, daje đavolu, kaže se Kuzmur, jer to bezumna i bezbožna ideja koja Bogu ne odgovara, kakav je to, da razbojniku da se daje najdragoceniji dar, onome koji je razorio ljudsku put, da se po njemu daje dar božanske krvi Hristove. A onda poslije pitanje, možda je ta krv trebala Bogu Ocu, kaže, ni to nije tačno, ta krv, ona je, kako on kaže, da Bog Otac prima Hristovu žrtvu po domostroju i prima iz toga što je čovjeku bilo neophodno da se osvijeti čovečanstvom Boga, što znači Hristovo raspeće, to je tajna same čovečanske, čovekove prirode, njenog očišćenja, to je neophodnost koja je potreba same ljudske prirode da bi kroz Hristov krst, njegov silazak u ad, u najdublje tmine i Bogu ostavljenosti, da bi Hristos sve sobom ispunio i nebo i zemlju i jadske dubine, i da bi onda preko njega kao lestvice čovjek kroz uzrastanje, kroz uvođenje u njegovu tajnu, doživljava njegove tajne, da bi on vratio se sebi i da bi se sjedinio večnim jedinstvom sa Bogom. To je tajna koju Sveti Grigorije dotiče, ali kaže i dodaje da tajna krsta Hristovog i tajna krsta čovekovog kao njegovog uzrastanja Bogu, to je tajna pred kojom on stoji sa poštovanjem i koji poštuje čutanje. Poštuje čutanje. To spasenje koje je podareno u Hristu, ono je dato svima ljudima, svima onima koji hoće da prihvate Hrista i njegovu tajnu, njegovu krst, svima onima koji hoće da se sarastnu sa Hristom, da bi mogli da se vaskrsnu sa njim. Tajna pogružavanja u vodu trokratnog izobražava tajnu Svete Trojice, ali isto vrijeme izobražava tajnu čovjekovog sarastinjanja Hristu i kroz to primanja Hristove prirode, Hristovog čovečanstva i uisto, a Hristovo čovečanstvo je čovečanska priroda, je vaskrsla priroda puna božanskih sila i energija, tako da onaj koji se dotakne njegove prirode i on se obožuje, obesmrćuje, njegovo telo prizvano je time na vaskrsenje i njegova duša se ispunjuje božanskom večnom svetlošću. Zato u svojoj besedi na Pasku, čuvena beseda Svetog Grigorija Bogoslova, on pravi poređenje između starozavetne paske i novozavetne paske i kaže da je starozavetna paska, kao što je sve bilo u starom zavetu, praobraz onoga prasnica, onoga što će biti u novom zavetu, priprema kao prelaz, kao prolaz, kao oslobođenje od ropstva egipatskog, od tame egipatske i ulazak u zemlju obećanu. Tako je paska bila priprema za novozavetni uskrs, za Hristovo vaskrsenje kao praznik nad praznicima i za naše savaskrsavanje Hristovom vaskrsenju i naše ulaženje kroz njegovo vaskrsenje u radost Gospoda našega. Međutim, Sveti Grigorije, to je veoma karakteristično za njega, kada govori o novozavetnoj paski, on kaže, osmeljujem se čak da kažem da je novozavetna paska neka vrsta praobraza, da i to još nije punoća, da i život ovdje na zemlji, doživljavanje toga jedinog novoga pod suncem koje je otkriveno i podareno Hristu, da to još nije potpuno, da je to još uvijek doživljavanje tajne Božije u zagoneci, tako da će ta tajna, ta mogućnost čovjekova sve dubljeg i savršenijeg uzrastanja i sve savršenijeg sjedinjavanja sa Bogom, da će se ona podužiti i podužuje se ne samo u vremenu, nego se podužuje u večnosti. Tako da mistagoško učenje Svetog Grigorija se ne ograničuje na prostor i na vreme, nije ograničeno na pripremu čovjekovu potrese, kroz zemljotrese Starog Zaveta i Novog Zaveta, nego se ono produžuje iz veka u vek, iz večnosti u večnost i utapa se, uliva se u bezobalni okean božanskog bića i božanske tajne koja će čovjeku biti no, još savršenije poznata i jasnija onome koji se toga udostoji.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo ste čuli predavanje oca Amfilohija Radovića na temu mistagogija Svetog Grigorija Bogoslova, a vas pozivamo da i dalje budete uz talase vašeg i našeg radija Sveti Gore.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.